Hvordan synger man høje toner og operaarier, så vi tilskuere får gåsehud? Og hvordan får man sin stemme til at holde til at synge i flere årtier? Operasangeren Liselotte Nielsens stemme rummer den mest smittende latter. Hun er sopran. Hun debuterede i 1983 på Det Kongelige Teater. Og her har hun sunget i alle de oplagte partier i Mozarts operaer. Men hun har også søgt hen mod de moderne operaer, ikke mindst af komponisten Andy Pape. Hun sprudler af komik på scenen, og i teaterforestillingen Souvenir spillede hun den rige operafreak Florence Foster Jenkins, der ikke selv ved, at hun synger pivfalsk. I dag synger Liselotte Nielsen både opera og cabaret og jazz. Men hvordan skaber hun sin sang? Det håber jeg, hun vil fortælle om, når hun er min gæst her i studiet. Mit navn er Anne Middelbo Christensen. Jeg er nysgerrig på, hvordan kunstnere skaber deres kunst. Velkommen til Kunstnermødet. Velkommen, Liselotte Nielsen.
Tak.
Jeg bliver nødt til at spørge, hvordan får du din stemme og din sang til at boble sådan af glæde?
Boble? Det er ikke noget, jeg gør. Altså, jeg er måske bare en glad pige nogle gange. Altså, i godt humør. Det er ikke stemmen. Altså, jeg gør ikke noget. Du mener, om jeg gør noget, for at den skal boble i en vis situation, eller hvordan? Men jeg tror bare, at... Altså, det er virkelig sgu svært at svare på, synes jeg. Fordi jeg tror, det er et eller andet, man er født med, og man har et eller andet i stemmen, som bobler. Ikke? Lad det boble, 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 som hun synger. Jeg er ikke noget, jeg gør konkret. Altså, tænker jeg ikke over.
Det er simpelthen din lyd. Det er den gave, du har fået af vor Herre.
Ja, hvis det er en gave, ikke? Hvis det er godt, så er det jo godt.
Men det er det jo. Du har jo sunget i årtier nu, har du simpelthen både sunget opera, og du har bevæget dig videre ind til jazz og til musical. Du favner vidt. Hvordan har din stemme kunne holde til sådan en omgang?
Altså, jeg har ikke lavet så meget musical. Kun sådan koncertting, hvor jeg har sunget sådan lidt gammeldags musical, som Annie Get Your Gun og sådan noget, men ikke sådan i den stil, som vi gør i dag. Jeg tror, det er noget med, at man skal sørge for, at ens instrument er godt bygget op. Ikke? Og mit instrument, det er jo stemmen. Og som vi snakkede om en dag, det er sådan noget underlige, hvad hedder det, diffus noget, det der med stemme. Man kan forstå, at en mand har en violin, ikke? Eller et klaver, eller noget andet, men det her indeni... Jeg var engang til et kursus på konservatoriet. Min sanglærer dengang, som var Kirsten Hermansen, hun sagde til mig, der er et kursus med Ralf Kirschbaum, som er cellist, en meget berømt cellist. Han giver kursus for celloerne på kunst. Du går ned og lytter til det, for det er altså godt for en sanger. Og det gjorde jeg så. Og så tænkte jeg, ja... Han startede så med at sige til den her cellist, du skal tænke som en sanger. Ja, den er god, ikke? Det er ikke veje. Men så pludselig så siger manden til ham, en dygtig mand, så nu du forestiller dig, at din cello er din krop, så er strengene stemmebåndene, og så er buen, det er støtten. Det vil sige, hvordan du stryger, når du har den præcis på de her strenge. Hvordan er din bevægelse? Er den brrrr, eller er den helt, hvad hedder sådan noget?
Helt rolig.
Ja, helt rolig. Og
kontrolleret.
Ja, nemlig. Ja. Så tænker jeg, det må jo være... Når nu vi har snakket om i sangtimerne, at man bruger sine åndedrætsmuskler til at få sendt den luft, der er i lungerne, ud igennem halsen og struben og stemmebåndene, sådan så, at det giver en lyd. Så er det bare det der med at lære at styre de her muskler i maven. Og det er et livslangt arbejde. Jeg går stadigvæk til sang. Man kan blive ved med det. Men hele den der funktion med, at man har, at man fylder sine lunger op, ikke? Og så der, hvor man føder børn. Der, hvor barnet kommer ud, og man så, når man kommer hjem fra hospitalet, og det hele siger, blablabla, så skal du have samlet op dernede. Der begynder det faktisk.
Det er, hvor man begynder at søge. Det er jo lidt avanceret.
Det er lidt avanceret. Ja, sådan føler jeg det i hvert fald. Fordi så skal du til at lave knibeøvelser, og så er det, du begynder at bygge hele din krop op dernede fra. Det er min fornemmelse af det. Jeg er lige begyndt at gå til pilates. Det har jeg aldrig gjort før. Og det er jo hele, du arbejder.
Det er
simpelthen. Ja. Så træner du de her åndedrætsmuskler, så du kan bruge det, og så styre din lyd, ligesom han gør på den her cello, så det bliver en jævn lyd. Så hvis ikke der er orden i det her, når det skal komme ud, eller der er for mange spændinger i halsen eller noget andet, så skulle det meget gerne blive en rolig tone. Hvis det så er, at man skal... Jeg skulle engang skrige i en forestilling, ikke? Så får det noget med at bruge rigtig meget tid. Det tjener ens fortælling. Jeg tænker på nu, Jeg skulle føde på scenen, og vi havde en instruktør, der hed Phyllida Lloyd, som skulle instruere. Hun tog over bagefter og lavede Mamma Mia i London, så hun var meget sådan spredt. Så siger hun til mig, har du født? Så jeg har fået et par børn. Jamen, så ved du mere end mig. Kan du ikke give nogle bud? Og det var altså 6 ugers prøver med noget musik, som var stor musik, hvor der var, altså hele koret var på scenen. Alle damerne, ikke? Der var sådan en hel masse piger, som lå ved siden af og skulle trække vejret sammen med mig. Og musikken var lige sådan, så det, alle de her vejer, jeg sagde, og så skulle til sidst, ikke? Og så skulle det fyre et skrig af. Og lave det her, bruge stemmen, så du ikke i de her 6 uger, plus forestillingerne bagefter, plus det, du skulle lave ved siden af, ødelægger det. Du er nødt til at være meget grundig og meget kontrolleret og lære at starte et skrig. Så man placerer tone simpelthen, så man fandt ud af at bruge maven og alt det der hang sammen, og få den her lille bit tone til at, jeg ved ikke, om jeg må skrige her, men altså, så kan det udvikle sig. Det var rigtig godt, at jeg brugte rigtig meget tid på det. Og det var jo herligt med lige præcis den der, det var Poul Ruders. Det var rigtig sjovt, altså, fordi at han gav mig jo lov til at prøve af. Jeg sang også en forkert tone en hel uge. Så siger han til mig, nu har du sunget den tone forkert en hel uge. Nu skriver jeg det ind i partituret. Sådan siger jeg, ikke? Det er en komponist, det. Ja.
Og det er jo noget, må være noget, der er sjovt ved at synge med i noget nykomponeret opera, at man kan ikke lige høre en optagelse med en anden, men man er selv den første i partiet. Præcis. Det må være skønt.
Og du får lov at skabe. Ja. Du får lov at gå rundt og prøve af. Og så hvis man har en instruktør og en komponist og en dirigent, som giver en lov, så kan du få lov at bruge det der instrument.
Ja. Nu var det jo egentlig ikke meningen, at vores samtale skulle handle så meget om skrig, for jeg troede egentlig, det var mest sang. Men det er jo meget beroligende, kan man sige, for os andre. Vi er måske ikke så gode til at synge, men vi er gode til at skrige af og til. Og nu har vi så fået fornemmelsen af her, at det kan faktisk føre vidt. Jeg får lige lyst til at vise seerne noget. Vi har nemlig fået lov til at kigge med i Liselotte Nielsens skrabbog. Og der er et vidunderligt udklip fra New York Times. Det er anmeldelsen af Tjenerindens fortælling, fordi det var en meget vigtig opera, en stor opera, og rygtet gik viden om, det nåede altså også til USA. Og anmeldelsen er illustreret af et foto af Liselotte Nielsen, der laver det her berømte skrig. Så det har vi altså muligheden for at vise. Det er jo skønt. Men nu handler det jo ellers om, hvordan du lyder. Og det er klart, at din talestemme, man kan gætte sig til det, tror man måske, men sang er jo bare noget andet. Det kommer til at lyde anderledes. Vi har fået lov til at spille en lille bid fra det gamle nationalromantiske syngespil, som hedder Der var en gang, af Holger Drachmann og Lange Müller. Det er en vidunderlig eventyrkomedie, og der er undervejs en dansevise. Prøv at høre med her, hvor meget glæde der er i Liselotte Nielsens sang.
Min fader var fra Flandrens by, fra Flandren var min moder, men jeg har lært i Spanieland at danse hos min moder. Trillet, trillet, trillet på grønne mul, trillet, trillet på Bolivino.
Og hvad siger du selv til din stemme, når du lytter til den nu her? Hvordan er den der?
Altså, nu er det 10 år siden, vi indspillede det, ikke? Jamen, den er jo en blanding af sang og tale lidt, ikke? Selvom det ligger i et højt leje, og du er nødt til at synge, ikke? Altså, det er noget med det, hvordan bruger de der muskler her. At når du taler, så behøver du faktisk ikke gøre så meget, for stemmen kommer ud. Men når du skal synge, så er du ligesom nødt til at have lidt styr på instrumentet, sådan så at det kan holde. Og den der blanding af, jeg synes, det lyder lidt sådan en blanding af tale og sang, rigtig sang. Du er bare nødt til at have det andet på plads. Altså, du er nødt til at have grunden, ligesom grundmakeup eller grundtrinene, eller fingersætningerne. Det skal være i orden med systemet. Og så er der alle resonansrummene, ikke? Du ved, man har
resonansrum. Det må du lige forklare.
Jamen, det er inde i munden, og i brystkassen, og hvad hedder det? Ja, simpelthen det der, hvor man har en masse ting, der kan forstyrre resonansen, ikke? Hvis din tunge, den sidder forkert i halsen, at den stopper lyden, okay. så kan man ændre det. Ja. Men jeg er stadigvæk, jeg arbejder med det endnu, ikke? Hvad er det, 30 år eller sådan noget? Men man kan blive ved. Der er også nogle resonanser, altså man har noget plads herinde. Ligesom hvis du siger, så kan du nogle gange mærke det, at der sker noget i kroppen, ikke? Og så, altså, det er ligesom akustik, altså bare en stor kirke, ikke? Det er bare inden i kroppen.
Inden i kroppen. Ja. Så det vil sige, noget handler om at kontrollere,
og styrke, og noget handler om at give fuldstændig slip, så lyden kan komme ud.
Lige præcis.
Okay, så man skal bare finde den der sære balance mellem kontrol og
du skal have lavet godt grundarbejde, ikke? Du skal have instuderet det godt. Mm. Og så er det, alt det sjove kommer bagefter. Ja, nogen synes også, det er sjovt, hele det der op. Det synes jeg også. Ikke? Det var ikke sådan. Jeg har faktisk stået på tå hjemme hos Kirsten Bull Møller, hvor vi lavede Hoffmanns Eventyr, skulle lave Olympia. Og så skulle jeg jo lære...
Stået på tå?
Ja!
Altså i tospesko?
I tospesko.
Okay,
der var det praktisk krav at være på Det Kongelige Teater og få lov at få noget hjælp til det. Ja, men det var 10 sekunder, 15 sekunder. Men det tog også et års tid at få det ind og ødelagte knæ. Men det var flot. Men jeg skulle jo prøve at synge på den måde. Så der stod jeg til min sangtime i på tog og holdt fast i klaveret og sang alle de der Olympia-kulturer, ikke? Nu kan jeg ikke huske, hvorfor jeg kom til at tænke på det.
Okay.
Men det var det der med at forberede det godt. Ja. Hvis du har en mærkelig måde, du skal stå eller gå på, så er det, så er du nødt til at have det med i din forberedelse.
Ja. Men nu er der jo en del operasangere, som synes, det er rigtig svært at spille skuespil samtidig med. Og så er der nogen, hvor man bare tænker, det ser fuldstændig naturligt ud. Ja. Og du er en af de sidste. Altså, du agerer fuldstændig hjemmevant på scenen, og det er som om, at det er naturligt for dig at synge, mens du gør ting. Deler du det op ind i hovedet, eller hænger det sammen, den måde, du bevæger dig på, og den måde, du synger? Altså,
jeg deler det ikke op i hovedet, men altså, tingene skal hænge sammen. Altså, det er svært at sige. Altså det der med, om det fungerer med at være skuespiller eller ej, det kommer så med. Jeg tror, hvis jeg skulle synge en stor Wagner-rolle, så tror jeg sgu heller ikke, at jeg ville hoppe alt for meget rundt. Så havde jeg nok stået og koncentreret mig vildt meget om at synge det der. Men altså, når jeg skal synge de ting, som ligger lå let for mig, lad os sige, det er jo et stykke tid siden. Når det skulle være, det er jo på plads. Altså det er jo gjort i arbejdsværelset.
Så det er noget, du gør derhjemme? Du lærer de ting derhjemme, og så lærer du det sammen med instruktøren?
Jeg har faktisk lavet et foredrag, min mand spiller violin, og vi har lavet et foredrag om, der hedder Livet i graven og døden på scenen, hvor vi snakker om, hvordan man parallelt oplever en studering af en ny opera. Og der fortæller sådan lidt om, at man går simpelthen i et rum med en pianist først, og så lærer du musikken. Så kommer du ind på teater, og så skal du se, hvis det er en Mozart-opera for eksempel, så skal du lære recitativerne, det vil sige alt det talte, talesang, ind imellem arier og ensembler. Så gør du det sammen med de andre, så kommer dirigenten på, ikke? Det vil sige, der er sådan 7 hjerner, ikke? Du skal finde dig i, som siger, du skal lære noderne, så skal du også synge sammen med andre, og så skal du holde pauserne så længe, som dirigenten synes det. Og Mozart har faktisk også sagt, i hvilket leje man synger det, om man er flere om det, eller om man er alene om det. Og så kommer der en koreograf og siger, så skal du stå på hovedet, mens du gør det. Og så siger man, det er måske ikke så nemt, fordi frisøren kommer lige med en peruk, der er langhåret. Men det er jo meget om, det er jo ikke bare, fordi man er operasanger. Det er jo fordi, altså det er jo det, og det er sjovt, ikke? Det er jo det, der er
sådan
vores
er
fag.
Teater,
ja. Og så er det forskellige fag. Mm. Om du skal, at der er nogle ting, når du synger Tristan og Isolde, det er altså, hvor mange timer, 5-6 timer eller sådan noget, ikke? Hvor de står og synger noget fuldstændig vidunderlig musik, og der er det nogle andre ting, end måske at springe rundt, ikke? Altså, jeg er sådan en krudule, ikke? Som, det ved jeg godt. Det er jo mit fag, ikke altså?
Men i instruktionen, hvor meget har du selv sådan følt, du har kunne påvirke det, netop fordi du havde krudtet lysten måske til at bevæge dig rundt, og hvor mange gange du sagde, ej, okay, skal jeg nu kravle her, eller rulle rundt? Eller?
Det er altså sjovt, du siger det, fordi det er først efter 25 år eller sådan noget, at jeg har sådan turet sige, nu er det mig, der bestemmer nogle steder, ikke? Fordi man kom som ung. Sådan var det i hvert fald i min tid, og da jeg startede. Så kommer man, og så har man lært måske Figaros bryllup på konservatoriet. Så har du indstuderet alle de der arier, og så kommer man og er heldig at få lov at lave en af rollerne, og så skal du pludselig bruge det rigtigt. Ikke? Så har man altså meget respekt for dirigent og instruktør, og det er jo oplyst enevælde. Ja. Ikke? Dirigenten bestemmer, punktum.
Ja.
Og der hvad skal jeg sige... Jeg lavede i Figaro både først Barbarina, så lavede jeg Susanna, og så skulle jeg lave Marcellina til sidst. Over mange år, ikke? Det er rigtig sjovt at lave mange roller i en forestilling, fordi du lærer det der værk på kryds og tværs, ikke? Og finder ud af, hvor man ligger. Men til sidst var det, Marcellina, hvor Kasper Holten instruerede, og hvor jeg fik lov, Altså, han kom med nogle idéer, og så fik jeg lov til at sige, det ved jeg sgu ikke. Og så sagde han, hvorfor? Og så snakkede vi lidt om det, og så sagde han, det kan da godt være. Sådan. Han er også en skøn instruktør og giver plads. Men det var, altså, jeg har ikke turet rigtig før, efter rigtig mange år. Også når du står på en stor scene, ikke? Og der er 80 mand, dengang der var det, i koret på scenen, og der står måske 12 solister, og der sidder en kæmpe orkester, og du har generalprøve, ikke? Så kan det altså ikke nytte noget, du har dine egne små idéer, fordi så er det dirigenten, slut, brud, der bestemmer, ikke? Og instruktøren har sagt, du skal altså stå der og gøre det, fordi det ser sådan og sådan ud, ikke? Så der er, det var først sent, at jeg sådan turde sige noget. Men jeg har stadigvæk den respekt.
Og det skal man jo også have, for ellers, fordi det er jo instruktørens bud, dirigentens bud på det her værk. Og der kan ikke være 200 bud. Det ligger ligesom det går i strukturen. Ja, nej, det går nemlig. Ikke.
Men mindre det er en kammeropera, ikke? Altså, så får man meget.
Men jeg tænker, det må have været sjovt for dig også at prøve at være med i nogle meget moderne opsætninger. Du har for eksempel lavet Così fan tutte. Vi har her nogle billeder fra Così fan tutte på Aarhus Sommeropera, hvor at Liselotte Nielsen går rundt i militærtøj. Og trenden er jo ellers ofte korporbukser til operasanger, siger man sådan generelt set, men prøv lige at kigge med her. Hvordan er det pludselig at være i sådan noget helt andet tøj, som slet ikke har noget med Mozart og 1700-tallet at gøre?
Det er meget sjovt, fordi jeg har det sådan, at når tøjet kommer på, så finder man ud af at bevæge sig i det. Og hvis det er rokokotøj, så eller sådan har jeg det, så er det, du kan jo ikke med sådan et korset, du er nødt til at sætte dig pænt, ikke? Altså, det er du bare. Men hvis du har det andet tøj på, så er du ikke noget mod at sidde sådan her med den der, og sådan nogle store støvler, ikke? Og man sad sådan her, ikke? Og jeg rappede også på et tidspunkt i den der, for det var faktisk meget sjovt. Men altså, jeg synes, tøjet hjælper. Det hjælper dig til at bevæge dig. Og så er det altså ligegyldigt, om det er Oscar i Maskeballet, som pludselig var en kvinde i fint jakkesæt, der blev begravet, eller blev næsten druknet i et badekar. Ikke, du ved, altså en helt skøre ting, ikke? Men altså, det hænger sammen efter lang tids arbejde, så hænger det meget godt sammen. Jeg kan ikke huske, at jeg har haft noget på. Jeg er ikke sådan, der er ikke hjælp. Jo, det kan jeg godt. ikke hjælp, men hvor det var. Vi lavede Dido og Aeneas. Det er mange år, det er 30 år siden. Og så skulle jeg synge en lille bit sang, og jeg havde sådan nogle gevandter på. Og det var blandt altså sådan en lang kappe, masse stof og sådan noget, og en turban. Og skulle jeg gå langsomt frem. Og det jeg går, kommer jeg til at træde det der tøj, så jeg bliver lavere og lavere, ligesom ham der George Carl. Til sidst sagde jeg sådan her, og sang det sidste sang, og så sidder der en i koret. Så siger han, og hvordan vil du så komme ud af den situation? Og så grinede, smilede med store øjne, så sagde jeg sådan her. Og så væltede jeg ind på ham, og så hjalp han mig op, og det var så det. Men den der, hvad var det, en af fire side noder kun? Det var altså 10 år, ikke? Det var ikke smart. Så lærte jeg at huske at tage op, ikke?
Ja. Du har optrådt i flere operaer med nyskrevet musik, og du har haft en del samarbejde med Andy Pape, og han har blandt andet skrevet Den Æltede Grimling til dig. Hvordan var den at få lov at synge?
Det var mit eget projekt jo, fordi jeg søgte penge til at få det lavet, og spurgte Andy, om han ville lave det. Så sagde jeg, vil synge alle rollerne. Jeg vil både være kylling og mor og alt, hvad der var, bortset fra en fortæller og de der ting. Men det var sjovt at lave, for eksempel, er der et tidspunkt, hvor moren skal lære ællingerne at rappe.
Ja.
Og så synger hun, siger hun, nu skal I høre efter mig. Rap, 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 rap. Hvor er I dygtige? Så du ved, stemmer, ændrer stemmen alt efter, hvad det er. Jeg er meget let for det der rap.
det lå godt
jo,
for dig, som man siger.
Det lige skal, ja. Nej, men altså, det bruger jeg meget tid på, og den skal vi jo lave nu. Igen her til september.
Skønt.
Ja, det er jo så ikke en forestilling, det er en koncertopførelse.
Ja.
Men sjov.
Ja. Men man kan jo netop også som operasanger både være i koncertsalen, og man kan være i teaterrummet. Ikke? Jeg har begge muligheder, og det, må være sjovt.
Det er meget sundt, faktisk, at stå og få lov at synge en Bach-messe, eller en Mozarts Requiem, eller Lieder, eller jeg har gjort så meget Lieder, men eller små revyviser, eller sådan noget. Det er meget sundt for sjælen.
For sjælen,
ja. Ja, det synes jeg. Ja.
Hvad skal den med kroppen? Bliver den så også rolig, når den bare
kroppen
kigger ud på
kroppen skal være, hvor den skal være, men det bedste, det bedste er... Jamen, det gør den så, når du står. Altså, jeg sidder og falder sammen nu, ikke? Men altså, jeg kan jo ikke lade være med at rette mig op, når jeg kommer ind på en scene. Så må man jo... Og jeg tror simpelthen, det er efter mange års træning, ikke? Så kommer det, ja. Og så, så kan jeg godt lide den der intimitet, hvor jeg kan se folks øjne. Jeg kan godt lide, at det spiller med til den stil, ikke?
Og det kan du selvfølgelig, når det er mindre rum, og det er koncert, hvor der er lys på publikum, for ellers så sidder det i mørke, ikke?
Ja. Ja.
Du kastede dig også ud i regulær teater, forstået på den måde, at du var med i forestillingen Souvenir på Vendsyssel Teater, sammen med skuespilleren Henrik Kofod, og du spillede den her legendariske Florence Foster Jenkins, den rige kvinde, der selv troede, hun kunne synge og lave en masse koncerter. Det kunne hun jo så ikke. Hun sang biofalsk. Ja. Det vidste hun ikke. Det vidste alle de andre. Det var det, der var kigget. Men jeg er jo enormt nysgerrig. Hvordan synger man som supermusikalsk, professionel operasanger? Hvordan synger man så falsk og forkert?
Det gør man ved at tage en af sine gode gamle pianister, Torben Petersen, som var ansat på Det Kongelige Teater som repetitør, som desværre er død. Ham savner jeg meget. Han og jeg, vi tog hjem i min stue med vores flygel, og så begyndte vi simpelthen fra en ende af med at lave en ny melodi nærmest, som hvor nogle af tonerne var en halv tone for lav, eller en kvart tone for lav, eller lidt for højt, eller urytmisk, eller... Og nogle steder siger han, her fri leg. Så kunne man få lov, ikke? Altså improvisere. Men simpelthen meget nøje at lægge det helt fast.
Okay.
Og så var der de der pauser indimellem, hvor man kunne gå amok, ikke? Men der var jo ikke mere end 20 minutters musik i den forestilling. Okay. Resten var faktisk dialog, og det var for mig en kæmpe udfordring. Og Henrik var vidunderlig og så sød til at hjælpe. Og...
Men det der er sjovt, så er det sværere for dig at tale end at synge falsk.
Klog. Ja. Det, jeg har sådan respekt for det, det lover jeg dig. Og jeg var egentlig glad for, at vi kun var to, fordi så var der tid. Ikke? Og Peter Schrøder, som jeg jo havde som lærer på operaskolen, ikke? Han siger til mig... Ej, Henrik sagde en dag, må jeg få en eller anden time alene med dig, Peter? Og så tænkte jeg, det var smart. Peter, må jeg også det, få en eller anden time? Ja. Så kunne jeg så regne ud, okay, det er sådan mange altså, skuespillere åbenbart gør, når vi er så få, at der er tid. Og så tog vi alle de der replikker, og jeg skabte mig jo som sindssyg ikke rundt omkring, og tænkte, nej, hvad er det? Så siger Peter, du skal bare tage alt væk nu. Du skal sætte dig, og så skal du bare... gå ind og sige teksten, uden at gøre noget som helst. Nærmest læst op af telefonbogen, ikke? Og så skal du se, så sker der noget. Og det gjorde der. Fordi jeg tænkte, hvordan lærer jeg udenad? Så jeg begyndte at sidde og repetere det på, som om jeg sang det, altså en recitativ, ikke? Og nu vil jeg gå hen og... Det var helt åndssvagt. Det var virkelig dumt. Det lærte jeg meget af der.
Så det var et andet trick.
Ja.
Jeg tænkte, jeg ved, at du leger med jazz i øjeblikket. Du skal til at lave noget jazz. Hvad gør det ved din stemme? Jazzmusikere improviserer hele tiden og kurer op og ned. Klassiske sanger skal være på noderne. Hvad er det for en udfordring for dig?
Altså, det er en udfordring på den måde, tror jeg, at jeg har dyb respekt for folk, der synger sådan noget, som kan det rigtig godt. Virkelig. Og jeg har det sådan, at jeg, når jeg går til... Altså, egentlig... Så føler jeg det meget naturligt at gøre det. Jeg tænker ikke så meget over det.
Okay.
Men jeg lytter meget. Altså jeg lytter til, det var også nogle af de gamle pianister, Poul Erik Christensen og Torben igen. Og nogle af dem sagde, du skal sidde, og så skal du lytte til Anita O'Day. Du skal lytte til Sarah Vaughan selvfølgelig, eller Fitzgerald. Og Mel Tormé er der en, der hedder. Og så bare lytte det af. Lyt, hvordan de laver. Siger, hvordan gør man med skatsorgen? Der er noget, der hedder skatsorgen, den gør med det. Jamen, lyt. Prøv at lære nogle af de der fraseringer, de laver. Ligesom i barokmusik, hvor der er koloratur og kadencer og sådan noget. Prøv at lære det. Glem det igen. Og så en eller anden dag, når du skal lave, så kan det være, at der er noget, der har sat sig fast. Og så kommer det.
Og hvad er det næste projekt, du så skal lave? Skal jeg lige høre her til sidst?
Altså, må jeg sige det? Jeg må godt sige det. Jamen, jeg skal til Vendsyssel Teater
at arbejde og være med til Ain't Misbehaving. Ja.
Ain't Misbehaving. Okay, så det er
det bliver fulde, så spændende.
Og jeg
glæder mig, og jeg øver mig, og jeg regner med, at de siger, det er sgu en dårlig idé, du skal gøre sådan og sådan. Og jeg glæder mig meget til at møde de andre, og har stor respekt. Men det er den der. Virkelig.
Der er mange, der glæder sig. Tusind tak, fordi du kom, Liselotte Nielsen.
Tak selv.
Og tak, fordi du så med her i kunstnermødet på DK4. Jeg hedder Anne Middelbo Christensen, og jeg er nysgerrig efter at finde ud af, hvordan kunstnere skaber deres kunst. Tak, fordi du så med.